It's dark, it's grey, it's difficult.
Some of these conspiracy theories have turned out to be true.
This is a significant step to move Ukraine closer to NATO.
Sverige och Danmark är ju två av världens mest välfungerande demokratier.
Solo legalmente. In Italia non si entra illegalmente.
Everything has fallen into place. I feel really good about where I am right now.
Fredriksson of Denmark and the Minister Jacobo, the daughter of Ireland.
Do you guys ever think about dying?
Körfubolta, kempa og raunir flugvélaframleiðanda verða á dagskránni hjá okkur í dag. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Í síðara hluta þáttarins ætlum við að fjalla unga konu, Birta, Caitlin Clark. Þekkir hana?
Sko, ég heyrði fyrst af henni bara núna á dögunum í tengslu við vinnu þessa þáttar. En það virðist líklegt að hún verði á vitorði fleiri þegar að framleiða stundir.
Já, já, ég held að sjóa þetta spá því. Svo hún er núna að fara í WNBA-deildina í Bandaríkjunum, búin að slá hvert metið og fætur öðru í háskólaboltanum og hefur sko, fyllt íþróttahallir sem eru auðvitað óvenjulegt á þessu stigi í háskólaboltanum og svo erum bara líklega einn vinsælasti íþróttamaður Bandaríkjana og hefur eiginlega gjörbilt áhuga á kvennakörfunni í Bandaríkjunum um allar heim og við ætlum að fjallum hann á eftir.
Já, síðar hluta þáttar, en við ætlum að byrja í háloftunum og huga að raunum eins elsta og rótgrónasta flugvélaframleiðanda heims, Boeing. Hingaði komin Hallgrímur Indriðason. Hallgrímur, það alveg óhætt að segja að það hef ekkit gengið eitt allt og vel hjá Boeing undan vannar.
Nei, og það má í raun og veru segja að þetta hafi verið einlega stanslausar hrakfarir nánast í 20 ár með framleiðslu, já, allavega tveggja tegunda flugvéla frá þeim. Og hér, þetta hefur sem sagt gerst þannig að Boeing hefur gert úrbætur tegundinar hafa svo síðan farið að virka en síðan hefur eitthvað annað tekið við og svo hafa og það sem af er þessu ári hafa verið að koma já, mjög skrítin og kannski langt frá því traustvekjandi atvik eins og nauðlendingar vegna þess að það kviknar í hreyfli í hérna miðju flugi dekkað detta af og hlífað detta af og allskyns svoleiðis og þetta náttúrulega allt sem hann rýrir traust á þó jafn rótgrónu fyrirtæki sem Boeing er.
Og en hvað var svona kveikjana því að þú ákvæmst að fjalla þetta núna?
Já, ég fór nú sjálfur í skemmtiferð með tveimur vinum til útlanda og eitt þeirra sagði við mig þegar við stigum upp í þotuna sem var af Airbus gerð. Ég nú fegin að þetta Airbus en ekki Boeing og þá fór maður einmitt svona að pæla í áhrifum þessara hrakfara bara á ekki bara Boeing heldur svona svolítið flugvila bransan.
Já, það þarf bara svo lítið til.
Það þarf það en samt vilja tveir sérfræðingar sem ég tala við meina að það sé en flugið að taka það fram, flugið ennþá örugasti ferðamótin og það gildi líka Boeing en áhrifin eru engu að síður töluverð og mig langaði sem sagt til þess að pæla í áhrif þessa bæði á flugiðnaðin sem slíkan en ekki síst þetta rótgróna fyrirtæki.
Skulum heyra það.
Flugmála yfirvöld í Bandaríkjunum kyrrsettu síðdegis 171 farþegaþotu af gerðinni Boeing 737 MAX 9 eftir að stórt gat myndaðist í farþegarými vélar Alaska Airlines skömm eftir flugtak í gærkvöld.
Þetta var 7. janúar síðastliðin. Þá virtist Boeing vera að komast á skrið aftur eftir stór áföll í framleiðslunni sem við förum nánar út í síðar. Þetta atvik reyndist aðeins upphafið af röð atvika sem tengjast Boeing-vélunum og hafa átt sér stað allt þetta ár. Boeing hafði átt áratuga sögu sem framleiðandi örugra og góðra farþegavéla. Hvað fór eiginlega úrskeiðis? Boeing var stofnað árið 1916 og seldi fyrst mest til bandaríska hersins. Smám saman haslaði fyrirtæki sér völl í farþegaflugi, einkum með Boeing 707-200 vélinni sem þótti byltingarkend.
Sú fyrsta var seld Pan American flugfélaginu árið 1958 og 1967 var slík vél komin til Íslands.
Hálfum mánuð eftir kosningar urðu merkileg kaflaskipti í samgöngusögu Íslendinga. Á Jónsmessu 24. júní kom Boeing 727 þota flugfélags Íslands til landsins og lenti á Reykjavíkurflugvelli.
Boeing hefur í gegnum árin verið þekkt fyrir öruggar flugvélar og einstaklega góða verkfræðilega hönnun. Dæmi það sjálfsprottið slagorð sem varð býsna útbreitt. If it's not Boeing, we're not going. Ef það ekki Boeing, þá fer ég ekki fet. Hægt að kaupa bóli og barmmerki með þessu slagorði á heimasíðu Boeing. En við höfum ekki haft spurnin af því hvernig salan hefur gengið upp á síðkastið. Upphafið af vandræðum Boeing hefur verið rakið til falls Sovjetríkjana. Auðvitað ekki beint. En eftir það minnkaði framleiðsla hergagna til muna. Þar hefur Boeing alltaf verið umfangsmikið. Yfir 50 slíkir framleiðendur sameinuðust í 5 stór fyrirtæki í hagræðingaskyni. Boeing sameinaðist McDonnell Douglas árið 1997. Gagnrýnendur hafa sagt að fyrir þessa sameiningu hafi stjórnendur fyrirtækisins verið með verkfræðimenntun og látið gæði og öryggi sig miklu varða. Við sameininguna hafi stjórnendur með fjármálareinslu tekið við. Hjá þeim hafi markmiðið verið að hagnast sem mest. Í heimildamyndinni Downfall sem fjallar Boeing og kom út árið 2022 sagði einn fyrrverandi starfsmaður að áherslan hefði þá fæst yfir á annað en að framleiða öruggar vélar.
And he wanted everybody working together to increase the stock value. Even the technical meetings, everything revolved around Boeing stock prices.
Þarna sagði Rick Lutke flugvirki frá áætlun sem snerist að hækka hlutabréfaverð í Boeing. Allir áttu að vinna saman að því. Meira að segja snerust tæknifundirnir að mestu það. Svo byrjuðu vandamálin að hrannast upp. 2004 tilkynnti Boeing framleiðslu nýrar þotu 787 Dreamliner sem átti að vera léttari, sparneitnari og ódýrari í framleiðslu en fyrri vélar. Jens Þórðarson, sem var yfirmaður flugrekstrasviðs Æslandir í 17 ár, segir að það sem eftir fylgdi hafi vakið spurningar.
Þá var vélin komið mjög langt í hreinlega framleiðslu og fyrstu eintökum og þurfti skyndilega að fresta afhendingu á fyrstu vélum og það benti og í raun og veru var það sem kom upp þá var að samsetning á vélum og þar að segja að vélin hafi verið framleiðt út allan heim í raun og veru, samsett í Seattle og samsetningin gekk einhvern veginn ekkert alveg upp og þarna voru margir sem að kölluðu þetta dæmi það að peningaöflin hefðu talið sér þurfa að útvista framleiðslu út allan heim og svo var þetta líka í raun og veru oft að Boeing tryði sér pantanir með því að framleiða svo tiltekna hluta vélarinnar í því landi sem að pantinu kom frá eða eitthvað þess aftar. Það var alls svona pólitík í þessu en það endaði í raun og veru á því að þarna þegar 787 kemur á sjónarsviðið og á að fara að setja hana saman að þá einhvern veginn gengur þetta ekki alveg upp og alveg ljóst að Boeing var ekkert með það valda á þessu kerfi sem fyrirtæki held að það væri með.
Eitt af því sem gerðist við tilraunaflug var að það kviknaði í lithium-rafhlöðum í hreyflinum. Afhending tafðist 3 ár, fyrst að vélin fór ekki í loftið fyrir árið 2009 og ekki var farið að nota þær í farþegaflugi almennt fyrir 2011. 2019 komu í ljós allskyns gallar í vélinni. Boltar voru ekki hertir nægilega, festingar voru ekki nægilega tryggar eða ekki til staðar og sæti fóru að losna. Boeing viðurkendi árið 2020 að gallar væru í samsetningu vélana og stöðvaði afhendingu nýrra véla af þessari tegund. Nokkrar tilraunir Boeing til að koma vélunum aftur í framleiðslu mistókust þar sem yfirvöld voru ekki sannfærið gæða eftir litið. Fyrr í þessum mánuði sagði einn af verkfræðingum Boeing að skrokkur vélarinnar hefði ekki verið nógu vel samsettur sem þýtti að vélin gæti auðveldlega rifnað í sundur á flugi. Hann hefði reynt að benda á þetta en aðeins uppskorið áminningu. Boeing neitaði þessu en loftferðaeftirlitið með ásakanirnar til rannsóknar. Vandamálin með 737 Max vélarnar reyndust enn meiri. Þær áttu að vera næsta stóra framleiðslan á eftir Dreamliner og svar við Airbus A320 vélunum. Þær áttu að vera sparneitnari vegna nýrar hönnunar og hljóðlátari. Fyrsta vélin var afhent árið 2017 og strax árið eftir gerðust alvarlegir atburðir. Í október 2018 hrapaði 737 Max flugvél Lion Air flugfélagsins í Indonesíu skömmu eftir flugtak.
It's a story of human error, design flaws and one of the most significant wake-up calls in the history of aviation.
189 voru um borð og fórust allir. Í mars 2019 fórst vél sömu tegundar frá flugfélaginu Ethiopian Airlines skömmu eftir flugtak frá Addis Ababa, höfuðborg Ethiopíu. 157 voru um borð og fórust allir. Eftir þetta voru vélarnar kyrrsettar í tæp 2 ár. Rannsók leiddi í ljós að orsakir slysanna voru margþættar en allar tengdar flugvélunum sjálfum, til dæmis hönnun þeirra. Það sem vakti mest umtal var hugbúnaður sem var kallaður MCAS og var hannaður þannig að það þrýsti niður nefi flugvélarinnar til að koma í veg fyrir ofris. Það hafði greinilega gerst þegar það átti alls ekki að gerast. Hugbúnaðurinn var uppfærður til að koma í veg fyrir þetta.
Þá náttúrulega er alveg augljóst að bóin þarf að fara í gaggera naflaskoðun og urðu mannaskipti hjá bóing og ýmislegt sem gerðist. Svo sem mjög einfalt mál að leysa úr þessu sem að koma upp en kannski í því tilfelli var daldi augljós tenging við það að það voru miklar kröfur á bóing að koma með uppfærsla flugvélum, nýjar flugvélar sem að hérna, samt sem áður þyrfti ekki að þjálfa neitt rosalega mikið á eða kosta ekki rosalega mikið að skipta yfir þessar flugvélar. Mikið af framleiðslu, það er að segja geta framleiðt mjög mikið af vélum á stuttum tíma og annað og það má auðvitað, það hefur svo sem ekkert verið gefið út endalegar niðurstöður það en það má alveg leiða líkur að því að þessi aukni hraði, þessi heimsveita birðakeðja og í raun og veru gríðalega háværa kröfur frá stóru viðskiptavinum það að þetta er hagkvæmt og einfalt og þess áttar hafi verið hérna hlutar af því af hverju það fór að gerast.
Í janúar 2021 var leyft að nota Max-vélarnar á ný í Evrópu.
My view on that is that it's very clear that those are systematic. It's not a simple problem where, I don't know, one of engineer and an MRO technician forgot to put a part.
Þetta er Marina Ethimiu, prófessor í loftferðastjórnun við Viðskiptaháskólan í Dublin. Hún segir alveg ljóst að vandamálið sé kerfisbundið hjá Boeing, mun stærra en að einn starfsmaður hafi gleymt að setja einhvern varahlut á sinn stað.
They come from the top. They are unacceptable. I will start with that. And they shouldn't have happened in the first place.
Þetta byrjar í efstu lögum fyrirtækisins sem ótækt og hefði ekki átt að gerast. Stærð og áhrif vandans sína að allir þurfa að fylgjast með honum, ekki aðeins þeir sem minna við flugið. Við höfum öll nýtt flug til ferðalaga. Og það kemur okkur sem erum á jörðunniðri líka við þegar slys verða. Hér kannski rétt að spyrja hvers vegna svo gölluðum vélum var leyft að fljúa. Marina segir, eins og Jens kom líka inn á, að hluti af þessu hafi verið pressa frá stjórninni.
There has been intense pressure within the Boeing to expedite the development and the production of their airplanes and compete with their competitor Airbus in the A320neo.
Það var mikill þrýstingur innan Boeing að hraða framleiðslu vélar sem átti að vera svar við Airbus A320 vél þeirra. Það var til þess að mönnum sást yfir eða þeir gleymdu, jafnvel vísvitandi, ákveðinum öryggisatriðum, segir Marina.
Or intentionally forgetting a number of safety issues.
Hún nefnir líka eftirlitsaðilan, flugmála eftirlit Bandaríkjana, sem hafi treystum of á gögn frá Boeing. Jens tekur undir þetta og segir að í gegnum árin hafið myndast mikið traust milli flugmála eftirlitsins og Boeing.
Það er raun og vera æxlaðist að þannig að flugmála eftirlit Bandaríkjanna fór að vera með starfsmenn inn í versmiðinu hjá Boeing og það var oft svona svolítið óljós línan sko hvenær þetta voru starfsmenn Boeing. Þeir mættu ársatíðina með Boeing og þess aftar sko hvenær þetta voru starfsmenn flugmála eftirlitsins og það eru mjög margir sem hafa leitt líkur að því að þetta samband hafi einfallega verið orðið aðeins of notalegt. Þannig að sko kröftugir karaktermiklir stjórnendur hjá Boeing sem er nóg af og mjög mikið að mjög flottu fólki þar hafi hreinlega geta svolítið valtað yfir þessa starfsmenn flugmála eftirlitsins og ég held að það hvort að það réð einhverjum úrslitum þetta er erfitt að segja, en það er allavega hægt að leiða mjög sterka líkur af því að það hafi verið þáttur í þessu.
Marina segir það alvarlegast að vera skort á gagnsæi. Það sé skilda fyrirtækisins að láta vita ef áhyggjur koma upp öryggi vélanna og framleiða vélarnar á siðlegan máta sem stefni notendum ekki í hættu.
Boeing initially provided insufficient information to the pilots and the airlines. Insufficient information to the regulator and this is purely unacceptable.
Boeing veitti flugmönnunum, flugfélögunum og eftirlitsaðilunum ófullnægjandi upplýsingar og það er ótækt, segir Marina. Jens segir að Boeing hafi tekist að halda trausti flugfélagana þrátt fyrir þetta.
Þeir sem að hafa unnið í flugi lengi, þeir vita það að það kom upp mál og það er unnið úr þeim, þau eru leist, almennt í flugi er mjög opin umræða öll atvik, það er mjög mikil áhersla lögð á það að draga fram sannleikan, ekki vera að leita blóraböglum og eitthvað þess aftar og í þessu hefur það kerfi að mestuleiti haldið og þar á leiðandi nær Boeing með því að vera opið og hreinskilið og útskýra fyrir sínum viðskiptavinum hvað er að gerast að halda trausti flugfélaga en ég held að sérstaklega núna á allra síðustu misserum eftir þessar uppákomur að þá hafi það farið að hrykta í því líka.
Flugmála yfirvöld í Bandaríkjunum kyrrsettu síðdegis 171 farþegaþotu af gerðinni Boeing 737 Max 9 eftir að stórt gat myndaðist í farþegarými vélar Alaska Airlines skömm eftir flugtak í gærkvöld.
Það má segja að þetta sé fyrsta uppákoman sem Jens vísar í, 7. janúar síðasliðin. Orsökin reyndist vera að það vantaði fjóra bolta sem áttu að halda hurðinni fastri. Vélin var kyrrsett í 2 mánuði í Bandaríkjunum, en þá var kyrrsetningunni aflétt með þeim skilyrðum að Boeing framleiti ekki fleiri maxþotur fyrir en fullvíst væri að vandamálin við gæðastjórnun sem hefðu komið í ljós við rannsókn hefðu verið leyst. Eftirlitið sagðist þá hafa fundið mörg dæmi þess að fyrirtækið hefði ekki uppfyllt kröfur gæðastjórnun. Dave Calhoun, forstjóri Boeing, sagði í byrjun febrúar að svona nokkuð mætti ekki gerast. Fyrirtækið þyrfti að gera betur fyrir sína viðskiptavinni. Í lok febrúar sagði hann svo að skýr mynd lægi fyrir hvað þyrfti að gera. Ítarleg aðgerðaráætlun yrði gerð í samræmi við kröfur loftferðareftirlitsins. Þrátt fyrir fögur orð Boeing hafa slæm atvik áfram komið upp.
Had some terrifying moments in the sky when a plane caught on fire. Video shows flames shooting out from one of the engines forcing the plane to head back here to Houston.
4. mars nauðlenti Boeing 737-900 flugvél United Airlines í Houston í Texas eftir að eldglæringar sáust í einum hreyfli vélarinnar. Það skal getið að hreyflarnir sjálfir voru ekki framleiddir af Boeing. Orsökin er talin hafa verið truflun á loftflæði í hreyflinum. 7. mars varð Boeing 777-200 líka frá United Airlines sem var á leið til Japan frá San Francisco að lenda í Los Angeles eftir að dekk datt af skömmu eftir flugtak. 11. mars slösuðust 50 manns í Boeing 787 vel LATAM Airlines flugfélags í Chile þegar vélin misti skyndilega hæð á leið frá Sydney til Auckland. Hún komst á alla leið en 13 manns þurftu aðhlynningu á sjúkrahúsi. Orsökin er ókunn. 13. mars nauðlendi Boeing 777-vél frá American Airlines í Kaliforníu vegna sprungins stekks. Og 15. mars lendi Boeing 737-800-vél United Airlines í Oregon eftir að hlíf hafði dottið af undir vélinni. Þessi vél er eldri, framleitt 1998 og hafði verið í notkun hjá flugfélaginu í 13 ár. Þetta eru 5 atvik á 11 dögum. Þetta hefur rýrt traust á Boeing og gamla slagorðið If it's not Boeing, I ain't going, hefur snúist í andhverfu sína hjá mörgum. Marina treysti sér ekki til að fullyrða hvers vegna svona atvik hafi haldið áfram að gerast. Hún tekur þó skýrt fram að flug sé öruggasti ferðamátinn, en að hægt sé að gera enn meira til að tryggja öryggið.
Air transport does remain a quite safe means of transportation, but I think there is more that can be done on that spectrum.
Jens telur aftur á móti að upplýsingagjöf frá Boeing hafi yfirleitt verið góð.
Og það oft sem að svona atvik þó að þau fyrir utan náttúrulega þessi mannskæði slys sem eru óafsakanlega, þá eru þessi atvik, þau eiga sér ofta einhverja skýringar sem er hægt að leita orsaka fyrir, reyna að koma í veg fyrir að gerist aftur og þá snýst þetta alltaf það að Boeing upplýsi sína viðskiptavinu framgangslíkra rannsókn á þess aftar og þetta var hann mín reynsla er svo að það sé yfirleitt vel að því staði hjá Boeing og reynt að gera það sem þau geta en ég held að einhverjum tímapunkti náttúrulega hugsa þú sem flugrekandi að þetta reynir alveg á þolrifin og það er örugglega ágætt fyrir þá sem að eru að hugsa sér til hreyfings að ég myndi segja það að þetta er aldrei ráðandi þáttur í vali á flugvél. Ég myndi persónulega bæði kaupa og fljúa bóinvélum ef að það hentaði þeirri starfsemi sem ég væri að sinna en þetta svona spilar auðvitað einni.
Nú er unnið að málarekstri gegn Boeing. Þar hefur meðal annars verið til aðstoðar John Barnett sem vann hjá Boeing í 30 ár en hætti störfum árið 2017 af heilsufarsástæðum. Frá 2009 hafði hann verið gæðastjóri í verksmiðju Boeing sem smíðaði 787 Dreamliner þotuna. Barnett upplýsti í samtali við breska ríkisútvarpið árið 2019 að starfsfólk hefði undir þrýstingi frá yfirmönnum sett hluti í vélar sem stóðust ekki gæðakröfur, jafnvel hluti sem voru teknir úr ruslatunum. Hann hefði einnig uppgötvað alvarleg vandamál með súrefniskerfi sem gerðu það að verkum að aðeins fjórðungur súrefnisgríma virkaði sem skildi í neyðartilvikum. Hann hefði snemma haft áhyggjur af að þrýstingur á að framleiða nýjar vélar sem hraðast þýtti að öryggi væri ógnað. Þessu hefur fyrirtækið ávallt neitað en flugmálaeftirlit Bandaríkjana hafði í skýrslu árið 2017 vakið athygli á ýmsu af því sem Barnett hafði bent á. Barnett fannst látin 9. mars síðastliðin og var opinbera skýringin sjálfsvíg. Barnett hafði síðustu dagana fyrir andlátið verið í hlutverki uppljóstrara í málsók gegn Boeing og gefið skýrslu í því máli. Í síðustu yfirheyrslunni höfðu lögfræðingar Boeing fengið tækifæri til að gagnspyrja hann. Hvers vegna Barnett framdi sjálfsvíg eða hvort aðrar skýringar séu á andláti hans hefur ekki verið upplýst. Við spyrjum Marínu áhrif vandræða Boeing á flugbransan. Hún minnir þá á að flugið sé aftur á uppleið eftir heimsfaraldur.
So obviously any delays on aircraft deliveries will have an impact on connectivity, especially for countries like Iceland, for example, that is very much needed.
Allar svona tafir geta haft áhrif á tengingar, ekki síst til og frá löndum eins og Íslandi, sem þarf sárlega á þeim að halda. Marína bendir líka á að tveir framleiðendur, Boeing og Airbus, séu ráðandi í farþegafluginu og þessar ófarir hafi aukið markaðshlutdeild Airbus. En Marína segir að Boeing fyrirtækið sé það stórt að ólíklegt sé að það hætti í starfsemi.
We need to remember that there are a number of aircraft operators, for example Ryanair, that relies heavily on the deliveries of Boeing. All their pilots are trained on Boeing, all their engineers are trained on Boeing.
Við verðum að muna að mörg flugfélög, til dæmis Ryanair, treysta mikið á Boeing. Allir flugmenn og flugvirkjar hjá þeim eru þjálfaðir á Boeing-vélar og það er erfitt fyrir þá að breyta rekstrinum með því að vera með margar tegundir véla eða færa sig alfarið í Airbus. En þeirra býði hins vegar að byggja aftur upp glatað traust og til þess þurfi þeirra að gera betur.
Boeing still needs to do more and build up the trust towards their aircraft, not only for the aircraft operators, but also for the passengers and overall the public. They need to do better.
Jens tekur undir þetta, en telur aðspurður pöntun Icelandair á Airbus-þótum sem tilkynnt var í haust, að þar hafi félagið ekki haft stöðu Boeing í huga. Airbus-vélarnar hendi einfallega rekstrinum betur en Boeing-vélarnar.
Fyrir stjórnendur eða stjórn Boeing og sterka hluthafa og hagsmunaðala. Að þá eru þessi atvik sannarlega ákallum að bregðast við og leysa þetta mál og kannski færa fyrirtæki nær rótum sínum aftur. Vandamálið er bara það að hanna flugvél í dag og að samkvæmta öllum þeim stöðlum og kröfum og reglum sem að krafist er að flugvélaframleiðanda, að það er svo ofboðslega dýrt, það er örgulega 100 sinnum dýrar að gera það núna heldur en var kannski fyrir 40 árum síðan þegar að hérna, Boeing hannaði til dæmi 757 véluna. Þannig að þetta er svo ofboðslega erfið ákvörðun vegna þess að þetta þarf líka að leggjast allt út fyrirfram það eru mjög fá fyrirtæki í dag sem geta farið í mörg hundru milljarða dollara fjárfestingu upp á vonu og óvon hvort að hún gangi eftir. Þannig að þetta er opaslega flókin og snúin stað og mögulega að það þurfa að finnast einhverja nýja leiðir, nýtt rekstraform eða nýja leiðir til þess að þetta geti orðað veruleika.
Og Jens segir Boeing-vélarnar öruggar.
Flug hefur aldrei verið öruggar heldur en núna og það er í raun og verið óháð flugulum þrátt fyrir þetta ástand hjá félögum okkar í Boeing.
Þannig að það er ekki ástæða fyrir flugfarþega til þess að forðast eitthvað sérstaklega að fljúga í Boeing-vélum.
Nei, það er fjarrilagi.
Og þá er komið að körfubolta stjörnunni Caitlin Clark.
Já, það er ekki oft sem að íþróttamaður eða kona kemur fram á sjónarsviðið með slíkum krafti að íþróttin sjálf og allt í kring fara að sveigja sig að viðkomandi og í rauninni verpast þau áður en þau hafa tekið sín fyrstu skref í atvinnumennsku.
En það er þannig með körfuboltakonuna Caitlin Clark sem að Indiana Fever valdi fyrsta í nýliðavali bandarísku WNBA deildarinnar á mánudaginn. Þorgils Jónsson þreytir nú frumraun sína í heimskuðum og segir okkur frá Caitlin Clark.
With the first pick in the 2024 WNBA draft, the Indiana Fever select Caitlin Clark, University of Iowa.
Caitlin Clark er 22 ára og lauk háskólaferli sínu með Iowa fyrir nokkru með tapi gegn stórliði South Carolina í úrslitaleik háskólaboltans. Þetta er annað ári í röð sem hún og liðsfélagar hennar tapa í úrslitum en í fyrra mátti Iowa lúta í lægra haldi fyrir LSU. Caitlin skilur eftir sig einstakan háskólaferil en hún er ekki bara stigahæsta konan í sögu NCAA háskólakörfuboltans heldur stigahæsti háskólaleikmaður allra tíma eftir hún sló rúmlega hálfarar aldar gamalt met goðsagnarinnar Pete Maravich.
This for college basketball history.
Töpin tvö í úrslitaleikjum síðustu ára sitja auðvitað í Caitlin sem er annáluð keppnismanneskja en eftir síðasta leik sagðist hún engu að síður vera stolt af sjálfri sér og liðsfélögum sínum fyrir að hafa náð lengra en nokkur trúði.
Yeah, I'm sad we lost this game, but I'm also so proud of myself. I'm so proud of my teammates. I'm so proud of this program. There's a lot to be proud of, but
Iowa var sannlega með gott lið, en voru ekki eins hátt skrifaðar og stórlið South Carolina, sem er eitt sterkasta háskólalið allra tíma, og hafa nú unnið tvo af síðustu þremur titlum í kvennakörfunni. Það er unnið alla 38 leiki sína í ár, en síðustu þrjú ár hafa þær unnið 109 af 112 leikjum sínum. Raunar hafa South Carolina konur bara tapað einum leik síðan í mars 2022 og það var einmitt að móti Caitlin og Iowa í undanúrslitunum í fyrra. Eftir úrslitaleikin nú daginn hrósuðu South Carolina auðvitað sætum sigri en þjálfari þeirra, goðsögnin Dawn Staley, myndist þó á Caitlin og það sem í henni býr í sigurræðu sinni.
I want to personally thank Caitlin Clark for lifting up our sport. She carried a heavy load for our sport and it just is not going to stop here on the collegiate tour but when she is the number one pick in the WNBA draft she's going to lift that league up as well so Caitlin Clark if you're out there you are one of the goats of our games and we appreciate you.
Þannig að þakkaði Staley Caitlin fyrir að lyfta háskólakörfu kvenna upp á hærra stig og spáði því að hún myndi gera það sama fyrir WNBA deildina. Hún væri nú þegar orðin ein af geitunum, eins og það kallast, eða ein af bestu leikmönnum allara tíma. En áður en við förum dýbra út í vangaveltur hvað framtíðin ber í skauti sér fyrir Caitlin, er ekki úr vegi að líta aðeins til baka. All I can say is it was enchanting to me. Caitlin Clark er fætt og uppalinn í Des Moines í Iowa-ríki árið 2002. Hún á tvo bræður, einn eldri og annan yngri, en foreldrar hennar voru bæði afreks íþróttafólk á yngri árum og pappi hennar var körfuboltaþjálari. Caitlin og bræður hennar tókust mikið á í íþróttnum og var ekkert gefið eftir á þeim bænum. Hún hneigðist sem sagt fljótt til íþrótta og prófaði flest. Hún einbeitti sér þó lengst af að fótbolta og körfubolta sem hún byrjaði að æfa 5 ára gömul. Caitlin skaraði fljótt fram úr, bæði í hæfileikum og ekki síður keppniskapi. Og hún æfði og kefti jafnan með strákum fyrstum sinn. Þegar hún var 16 ára ákvað hún að einbeita sér að fullum krafti að körfuboltanum sem var hennar helsta ástríða. Caitlin leit mikið upp til stjörnuleikmannsins Maya Moore hjá Minnesota Lynx í WNBA-deildinni og lögðu hún og pappinar oft á sig rúmlega 30 tíma bílferð til að sjá leikið með Minnesota. Í miðskóla máttu þegar sjá að mikið bjó í henni. Ekki síst voru það skotin sem vöktu athygli, en pappinar hafði lagt mikla áherslu á að hún tilengaði sér fyrst góðan skotstíl áður hún færi að skjóta af löngu færi. Færið kemur svo með tímanum. Það reyndist hverju orði sannara. Eftir miðskólan var Caitlin gríðarlega eftirsótt af háskólum, enda einn efnilegasti leikmaður Bandaríkjanna. Hún valdi fyrst Notre Dame í Indiana, sem einn fremsti íþróttaskóli Bandaríkjanna, en fyrir rest ákvað hún að halda sig heima við og fór í University of Iowa, aðalega til að vera nærri fjölskyldu sinni. Og það má með sanni segja að hún hafi aðlagast háskólaboltanum fljótt. Á sínu fyrsta ári með Iowa byrja hún með miklum látum, hún var meðal annars stigahæst á landsvísu og með flestar stóðsendingar og þriggjastæðakörfur. Hún átti samt mikið inni, sérstaklega líkamlega, enda hefur hún sjálf talað að hún hafi ekki verið nógu líkamlega sterk til að ná að gera allt sem hún ætlaði sér inni á vellinum. Þessi vetur litaðist á öðru fremur, eins og hjá svo mörgum, af COVID-heimsfaraldrinum, þannig að mjög fáir áhorfendur koma á leikina. Caitlin hefur sjálf sagt að það hafi mögulega hjálpað henni að nokkru leiti. Þannig að hún fengi tækifæri til að finna sig og læra á háskólaboltan án þess að vera með þúsundir áhorfenda hrópandi á sig í hverjum leik. Og það átti heldur betur eftir að breytast eftir því sem á leið. Áður en hún mætti til leiks á öðru ári var hún búin að taka vel á því í lyftingasalnum og styrkja sig verulega. Hún lagði mest upp úr því að styrkja fótleggina en það skýtur hún að eigin sögn mest frá fótunum og reynir ekki mikið á handleggjastyrk. Það sást á leikarnar en hún varð mun betri alhliða leikmaður og varð meðal annars sterkari í frákostum og vörn. Þriðja árið fór svo allt að gerast fyrir alvöru. Hún sprakk út á landsvísu. Þessi stigamaskína frá skóla sem var ekki meðal þeirra stærstu var að taka yfir sviðið. Ekki nóg með að hún sallaði niður stigum heldur var hún farin að taka þriggjastæðaskot af færi sem hafði ekki þekkst áður. Hún var eins og Steph Curry eða Dame Lillard úr karlaboltanum. Neglandi niður þristum frá logoinu eins og það kallast. Það er standandi á liðsmerkinu á miðjum vellinum. Það hafi meðal annars þau áhrif að varnir andstæðingana dragast að Caitlinum leiðu hún kemur upp með boltan og þá losnar samherjarnar sem hún finnur oft og iðulega með hárnákvæmum sendingum. Hún dró Iowa, sem hafði sjaldan gert stóra hluti í kvennakörfunni, upp í hæstu hæðir og var valinn besti leikmaður ársins. Í úrslitakeppni háskólaboltans átti hún stórleik í gríðar óvæntum sigri á ríkjandi meisturum South Carolina í undanúrslitum. Hún var með 42 stig, 8 frákust og gaf 6 stóðsendingar þegar Iowa tryggði sér sæti í úrslitum gegn LSU. Þar mættu Caitlin og félagar hennar ofjörlum sínum. Angel Reese leiddi LSU til sigurs, en þarna var körfuboltaheimurinn kom með forsmekkin af því sem kom að skildi. Hvenna karfan var á allra vörum, ekki síst Caitlin og Angel Reese. Ólíkt NBA-deildinni tekur WNBA ekki við leikmönnum yngra en 22 ára. Þess vegna var aldrei neins spurning hvort Caitlin klári skólan og taki eitt ári viðbútt. Loka árið var áframhald af því sama hjá henni nema að hún bætti enn frekar í. Síðasta vetur skora hún yfir 30 stigal meðaltali leik og endur skrifaði metabækunar. Hún sló stiga með kvenna sem Kelsey Plum átti núna í februar og í byrjun mars fór hún líka fram úr Pete Maravich sem stigahæsti leikmaður í sögu háskólakörfunar. Það fór vart fram hjá neinum því að í vetur brast á sannkallað Caitlin æði. Áhörundur flyktust á alla leiki Iowa til að berja nögum og settu meðal annars met fyrir körfuboltaleik kvenna þegar rúmlega 55.000 manns mættu á æfingaleik Iowa og DePaul. Þá náði sjónvars áhorfa á leiki með Iowa óþekktum hæðum sem náði hámarki í úrslitakeppninni March Madness. Iowa náði fram hefndum gegn LSU með sigri í áttaliða úrslitum og svo unnuðar nauman sigur á UConn í undanúrslitum áður að það máttu játa sig sigraðar gegn South Carolina í úrslitum eins og áður sagði. Allir þessi leiki slógu áhorfsmet hver og eftir öðrum. Að meðaltali horfðu 18,9 miljónir manna á úrslitaleikin. Það er mesta áhorfa á nokkurt körfuboltaleik, hvort sem er karla eða kvenna, frá árinu 2019 og í fyrsta sinn sem úrslitaleikur kvenna fær meira áhorf en karlaleikurinn. Nú tekur við annar kafli hjá Caitlin, hennar býður nýlega tímabilið í WNBA með Indiana Fever. WNBA hefur verið á mikilli uppsveiflu síðustu ár þar sem áhorf og aðsókn hefur aukist verulega og nú hafa aldrei verið eins margir góði leikmenn og liðin aldrei eins jöfn. Áhrif af komu Caitlin er þó þegar farið að gæta þar sem salan á treyjunu hennar hjá Indiana Fever hefur slegið öll met og nær allir leikir Indiana verða sýndir í beinni útsendingu land allt á næsta tímabili. Verulega hallar þó á fjárhagsliðina eins og þar sem nýlega launin í deildinni eru aðeins 10 miljónir króna á ári. Caitlin þarf þó ekki að hafa áhyggjur af því að eiga fyrir salti í grautinn þar sem hún hefur þegar tryggt sér auglýsingasamninga sem hafa gert hana að milljónamæringi. En hvers er að vænta venni þegar hún tekur sín fyrstu skref og fyrstu skot í WNBA? Mun hún halda áfram að fara sínu fram og taka deildina með Trompi? Eða er enn nokkuð í að hún komast á sama stig og fyrir nefnd Kelsey Plum, Diana Taurasi, Asia Wilson eða Sabrina Ionescu? Það er erfitt að spá fyrir slíkt, en þó er margt í hennar leikstíl sem mun tvímælalaust gagnast henni á stóra sviðinu. Fyrir utan skotin hennar og óstöðvandi keppnisörku og metnað er líkamlegt atgerfi hennar mikil kostur. Hún er hávaxin miðað við flesta leikstjórnendur í WNBA 183 cm hæð og með stórar hendur sem hjálp henni við að hafa stjórn á boltanum og gefa á samherja. Þá hefur hún sérlega góðan leikskilning og gott lag á að taka réttar ákvarðanir fyrir sitt lið. Skot frá miðju virka kannski eins og fljótfærni eða græðki, en hún hefur nýtt þau til að riðla vörn andstæðinga og finna samherja. Svörin við þessu munu fást eftir að deildin hefst 15. maí. Allt stefnir í sögulegt ár fyrir WNBA þar sem ekki bara Caitlin Clark mæti til leiks, heldur er þessi árgangur þétt skipaður frábærum leikmönnum sem eru þegar orðnar þekktar eftir háskólaárin. Þar eru til dæmis fyrirnefnd Angel Reese, Camila Cardoso og Cameron Brink sem eiga vafalaust allar eftir að setja mark sitt á leikin á komandi árum. Þessi veisla er bara að byrja.
Here's Clark. She fires and goes! She hit it!
Til að ræða Caitlin Clark og áhrif hennar á kvennakörfuna hitti ég Telmu Dís Ágústdóttur, leikmann Keflavíkur og íslenska landsliðsins og nýbakaðan bikarmeistara. Hún lék í 5 ár með háskólanum Ball State University í Indianaríki einmitt þar sem Caitlin mun hefja sinn feril í atvinnumennsku.
Það er bara ótrúlegt sko að sjá hvað hún búin að hafa mikil áhrif á sko ekki bara hérna kvennakörfuna heldur bara kvennaíþróttir sem heild sko og hérna bara ótrúlega gaman að fylgjast með henni í öllu sem hún er að gera hvort sem það er inn á vellinu með utan ótrúlega flott stelpa og já eins og ég segi bara ótrúlega gaman að fylgjast með henni.
Hvað er það sem að gerir hana sérst, að þeim leikmanni sem hún er? Sérst, við sjáum öll að hún getur skotið og hún er svona mikil keppnisharka í henn og svona en hvað er það svona Hvað er annað við hana sem gera hann svona sérstakar leikmann?
Ég held að sjást í rauninni bara langa leiðir hvað hérna hún er ótrúlega mikil keppnismanneskja. Hún vill bara vinna og hérna hún gerir það sem þarf en á sama tíma þá sér maður hann að taka þessi klikkuðu skot, liggur frá miðju en hún er samt að gera alla leikminnina í kringu sig miklu betri sko. Að hún mun bara koma með allt sem hún var með í Iowa upp í hérna WNBA og gerir þá deildina bara miklu áhugaverðari og miklu fleiri sem fara að horfa og það sést í rauninni bara nú þegar hún strax búin að setja eitthvað meti í sölu á treyjum og svona varningi og ég held að fylgjendurnir á hérna Instagramni á Indiana Fever sem komur upp í 250.000 frá 100.000 eitthvað svona bara ruggla dæmi sko.
En ef við horfum svona til hérna, horfum að svona reynum að bera þetta saman við kannski NBA, við kalla deildina. Er hægt að bera Caitlin saman við einhverja leikmenn kannski í NBA-deildinni sem að hlustendur kannski kannast við? Er hægt að bera hann saman við til dæmis Steph Curry bara því að bara hvernig áhrifin sem hún hefur haft á hvernig körfuboltinni spila er þessi löngu þryggjastega skot og þannig? Eða er hún kannski svipuð og Luka Doncic þar sem hún er svona óstöðvandi sóknarmaskina sem getur gert eiginlega hvað sem hún vill?
Já, alltaf sé ekki bara að blanda þessum teimur sko, hvernig hún kom inn í þessa þennan háskólabolta með svona stónsveip og í rauninni breytti breytti leiknum en spilar hann öðru sér heldur en aðra eru vannir sko, svipa á Steph Curry gerði hérna árið og síðan það maður kannski byrjar saman við Luka þá er hérna, eins og segir, ótrúlega mikið sem hún getur gert.
Dregu til sín alveg rosalega mikið.
Já, algjörlega sko og er nóg klár til þess að gera rétta playið sko.
Þú fórst í Ball State University og varst þar að spila í 5 ár og Ball State University er í Indiana sem er einmitt ríkið sem að Caitlin er að fara að spila í núna með Indiana Fever og er ekki langt frá Iowa þannig að hvernig er stemningin í Indiana? Sest, hvernig er fólk sem þú þekkir í Indiana að þannig að er það peppast upp fyrir komu Caitlin?
Já, algjörlega. Ég myndi segja það sko. Körfuboltinn bara á mikill uppleið bæði hjá Fever og hérna Indiana Pacers. Hafa verið í svolítið tíma sko en það er alltaf uppleið og Indiana er náttúrulega bara körbólta ríki sko. Það er bara geggja að hérna, þessu að komast annað aftur á toppin sko.
Aftur á toppin, WNBA er hefur verið hérna, að styrkjast verulega núna síðustu ár og virkilega vera svona ná, kannski vera að ná svona góðum svona grunni til þess að byggja og það er mjög sterkir leikmenn og mjög jöfn deild, miklu jafnari deild heldur en hefur verið og áhörstölur og áhörendatölur hérna eru á uppleið. Er hérna WNBA eða hvenna karfan, er hún akkurat á réttum stað fyrir svona leikmann eins og Caitlin kannski núna?
Ég veit ekki, ég myndi segja náttúrulega að hún komi með ótrúlega mikið inn í þessu deild. Það vantar náttúrulega, það er búið að tala um það í mörg ár, það vantar fleiri lið í WNBA deildina. Þetta er 12 lið, ég held að sé eitt að koma hvort það sé ekki á næsta ári sem er hann í San Francisco. En hvað er það þá? 144 hérna, sæti fyrir 144 leikmenn. Og það náttúrulega er allt og lítið með að við gæðin sem eru að koma upp úr háskólaboltanum sko.
En svona að lokum, hérna, þegar koma svona upp leikmenn sem að eitthvað neins skjótast upp á stjörnu heiminni, þá er eiginlega óumflýjarlegt að yngri kynslóðin fara að líta til þeirra. Og maður sér það alveg kannski á umfjöllun um boltan hana úti að yngri kynslóðin, ungar stúlkur sem eru kannski að hérna, byrja að velja sér í þrótti eða kannski byrjar í körfubolta, þetta er eitthvað sem að kveikir í þeim, eða ekki?
Jú, það lítur eiginlega bara að vera á hérna, sjáur einhvern svona leikmann sem er að standa sér svona vel og fær svona mikla og góða athygli og er bara að gera í rauninni allt rétt, myndum að segja, að skrítið myndir ekki vilja vera að komast á þennan stað, sko.
Og hérna, það er oft verið sagt með Steph Curry eftir að hann kemur inn og svo færir út leikinn kannski, það ætti að orða þannig að hérna er að skjóta miklu lengri skotum heldur en aðrir og miklu meira öryggi og hérna og hitni. En það er kannski rétt núna sem að strákanir sem horfðu á hann sem unglingar eða börn þeirra skila sig núna upp í atvinnumennskuna, heldur að það verði eftir 10 ár komið upp sterk grúpa af ungum Caitlin.
Já, alltaf það veit ekki að segja það. Náttúrulega margir sem vilja bara vera eins og hún skilur og mjög skiljanlega og hérna, mér myndi alltaf ekki finnast það mjög skrítið að það myndi gerast.
Nákvæmlega, en þetta eru spennandi tímar fyrir kvennakorfuna.
Já, algjörlega, mjög spennt að fylgjast með þessum framgangi, sko.
Og þarna hefur við góðkunningi að þáttarist Taylor Swift. Þetta er Enchanted, uppáðslagið hennar Caitlin Clark.
Er þetta ekki bara tilvægilega til að enda þáttin í dag?
Jú, en við ætlum að koma aftur í næstu hug.
Alls ásvið. Takk fyrir að hlusta í dag. 2 a.m. Who do you love? I wonder till I...